Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobroveče. Ekonomija na prelazu iz 2019. u 2020. godinu. Šta su ključni ekonomski prioriteti vlade? Očekuje li nas bolji standard? Koje reforme su završene, a koje nam tek predstoje? Gosti emisije U središtu pažnje i gosti prvog programa Radio Beograda su Miladin Kovačević, ekonomista, i Ana Čarapić, narodni poslanik, član odbora za privredu. Poštovani gosti, dobro veče i hvala vam što ste se odazvali pozivu u našu emisiju.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ova 2019. godina proglašena je između ostalog i godinom infrastrukture, zato predlažem da razgovor započnemo investicionim planom koji će predsjednik Aleksandar Vučić sa svojim timom predstaviti u subotu. Reč je o programu Srbija 2025, za koji je predsjednik rekao da je realan, racionalan i veoma ambiciozan plan investicionih reformi. Šta očekujete od ovog investicionog programa, koji je zapravo kombinacija novih reformi i ulaganja? Gospodine Kovačeviću, izvolite.
Pa taj program će biti podrška nastavku ciklusa investiranja koji je započeo. Mislim, ciklusa intenzivno investiranja koji je započeo 2015. godine. Dakle, mi prošle i ove godine imamo izuzetno visok rast investicija. Ove godine imamo čak dvocifren, odnosno imamo i prošle i ove godine dvocifren rast investicija, ukupne bruto investicije u osnovna sredstva rastu ove godine negde po stopi od 14-15%. To je ono što garantuje budući rast, i kad bi rastle svake godine investicije pod otprilike 14-15%, to onda bi zaista mi mogli dostići to visoke stope rasta, preko 5-6-7 možda posto, ali dobro, ne može se očekivati baš da se, kako da kažemo, lanča desetogodišnji period tako da imamo neprekidno tako visoke stope rasta investicija. Taj investicioni plan će svakako držati taj kako da kažemo, intenzitet toga investicionog ciklusa i ciklusa rasta. To je onaj deo zapravo investicija koji država Srbija, da, kroz te takozvane kapitalne izdatke, odnosno kapitalne investicije, ulaže u različite svrhe. Ono što možemo očekivati, to je da će se možda intenzitet, kako da kažemo, izgradnje ove velike infrastrukture, kao što su putevi, recimo, nešto smanjiti, ali će time osloboditi sredstva ili više će se onda ulagati u ovu, kako bi je nazvali, životnu infrastrukturu, odnosno onu infrastrukturu koja je prilično zapuštena, jel da, u našim gradovima i naseljima, i tu su u pitanju, ne znam, i vodovodi, i kanalizacije, i ne znam, ne znam, mreže, recimo, školske, škole, obdaništa i tako dalje. Dakle, to je sve, da, i onda ovi radovi na onda zapravo ekološke investicije, odnosno svi ovi radovi koji doprinose ozdravljenju životne sredine, odnosno stvaranju ekološke čistije životne sredine, to je imperativ koji potiče naravno iz ovog pristupnih uslova ka Evropskoj uniji, ali veliki je tu, kako da kažem, zahtev koji ide ka energetici, u stvari, to je takozvanoj dekarbonizaciji, zameni ovih neobnovljivih izvora obnovljivim izvorima, ekološki čistim izvorima. To se misli na smanjenje, sve manje će se, kako da kažemo, struje proizvoditi iz lignita i tako dalje. To neminovno zagađuje sredinu, a onda će polako se investira u druge alternativne izvore.
Nastavit ćemo razgovor, naravno, detaljnije pričom o investicijama. Gospođo Čarapić, da vas pitam da se za trenutak osvrnemo još jednom na infrastrukturu, na autoputeve. Srbija je umrežena autoputevima. Kako komentarišete činjenicu da smo u poslednjih 5 godina izgradili u oblasti infrastrukture više nego u prethodnih 40?
Tako je. U poslednjih par godina, mogu slobodno reći od 2014. godine, izgradili smo više autoputa nego prethodna vlast za period od 12 godina. Oni nisu izgradili ni 1 kilometar, a naša vlada predvođena Srpskom naprednom strankom sa svojim koalicijanim partnerima, naravno, je uspela da u periodu od 5 godina izgradi preko 340 kilometara novog autoputa. Dakle, mi danas imamo kompletan koridor 10. Srbija je povezana završetkom istočnog kraka, povezani smo sa Bugarskom autoputem, završetkom južnog kraka sa Makedonijom, i dakle to je sve ono što donosi izuzetno dobre efekte kada je u pitanju ekonomija našoj državi. Dakle, ono što je cilj Vlade Republike Srbije jeste ekonomija na zdravim i realnim osnovama. A da bi imali zdravu ekonomiju, naravno, neophodno je ulagati u infrastrukturu. Na početku ove diskusije napomenuli ste nacionalni investicioni plan i građani Srbije treba da budu ponosni što će u subotu predsjednik Republike Aleksandar Vučić zajedno sa predsjednicom Vlade predstaviti nacionalni investicioni plan, i kao što smo čuli od gospodina Kovačevića, osim ulaganja u infrastrukturu u narednoj godini, tu su i nastavak sprovođenja mera populacione politike je predviđeno također nacionalnim investicionim planom, zatim tu je podrška mladima, zato što je cilj Vlade Republike Srbije da smanji maksimalno stopu nezaposlenosti kada su u pitanju mladi ljudi i naravno odliv mladih ljudi iz naše države. Dakle, cilj je da vratimo one što su otišli i da zadržimo mlade ljude koji su na školovanju u Srbiji.
Predsjednik Vučić razgovarao je sa regionalnom direktorkom Svetske banke za Zapadni Balkan Lindom van Gelder o strukturnim reformama, razvoju finansijskog tržišta i reformi javnih preduzeća. To je zapravo nastavak razgovora sa Svetskom bankom, kojih je bilo više u proteklom periodu. Plan je da Srbija naredne godine dostigne rast BDP-a od 6%. Da citiram predsjednika, naš sadašnji rast od 4% je izuzetno dobar za regionalne prilike, ali Srbija je u stanju da ovakvu tendenciju nastavi, te da dostigne i 6% rasta naredne godine. Dakle, naglasio Aleksandar Vučić i dodao je da je u tom kontekstu podrška Svetske banke od izuzetnog značaja. Kako vi komentarišete, kako do većeg privrednog rasta, šta su pokretači i koji sektori daju najveći doprinos privrednom rastu?
Pa dobro, mislim, tu imamo jedan background sada u ovom trenutku, jel da, trendove koji su se realizovali u ovoj godini. Ako gledamo ovu godinu, najveći doprinos je došao od građevinarstva, industrije i poljoprivrede. Naime, poljoprivreda je druga rekordna godina, što je vrlo retka situacija. Jeste da taj rast na nuli, ali zapravo s obzirom da je prethodna bila rekordna, moglo se u početku godine očekivati negativna stopa rasta. Industrija je u ciklusu rasta, u jednom ciklusu rasta, pa kao i brutodomaći proizvod, također negde od 2015. godine, svi što industrija imala jedan zastoj, da kažem, u drugoj polovini 2018. i prvoj polovini 2019. godine. ali onda je ponovo došlo do oporavka i sada negde od avgusta meseca beležimo oporavak industrije. U ovoj godini su još tu bili neki remonti veliki, recimo vezani za NIS-a, Petrohemiju i tako dalje. NIS ima veliki doprinos zapravo rastu i industrije i bruto domaćeg proizvoda. Tako da ona u fazi oporavka, taj oporavak je uslovljen u stvari tim intenzitetom investicija, investicijnim ciklusom, kažem, koji je zapravo krenuo od 2015. godine. Zašto 2015. Pa tada je zapravo završen jedan, zapravo tada je već vidljiv bio uspeh konsolidacije ili zabeležen je uspeh konsolidacije javnih financija s jedne strane, i s druge strane obavljene su, doneti su neki reformski zakoni, recimo između ostalog zakon o radu i druge neke reforme. Ali kako stvari stoje, dakle do ove godine ćemo završiti godinu negde sa oko 4%, 3,9-4%, to ćemo i objaviti negde sad u nedelju ili ponedeljak, još uvek se računa. U svakom slučaju bit će to na nivou od 4%. Ono što je predviđeno za sledeću godinu budžetskim planom koji je usvojen, odnosno ekonomskim, makroekonomskim pretpostavkama koje su usvojene u sklopu budžetskog plana, to je rast od 4% u sledećoj godini.
Predsednik više, veruje da možemo
išli. Da, to je moguće da se dogodi, ali kako da kažem, tu je važno naglasiti da imamo jedan, doduše naravno kad se donosi budžetski plan radi se ta jedna konzervativna projekcija i gledaju se dosadašnji trendovi, ali treba naglasiti da ni to nije mali rast, dakle 4% je veliki rast. Ako bude više od toga, ako bude 6, tim bolje. Međutim, naravno potrebni su preduslovi. Ono što je rasprava bila danas na kojoj sam i ja učestvovao sa Svetskom bankom jesu ta tri ključna, da kažem, pravca. Uslova, to su reforme, generalno javna preduzeća i to što zovemo strukturne reforme, javna preduzeća i finansijska tržišta. Postoji tu mnogo mera koje se mogu preduzeti i koje će se preduzeti, one su razvrstane, da kažem, u ova tri seta, jel da, mera. Tako da to će biti posao vlade u narednoj godini, od samog početka. Sobro, naravno, godine imamo izbore koji će uslediti tu negde krajem aprila meseca, ali u svakom slučaju neće se prekidati zapravo taj posao na toj liniji ekonomije. Taj posao je naravno još u vreme vlade Aleksandra Vučića bio vrlo intenzivan i tada je napravljena jedna platforma, odnosno tada je artikulisan jedan koncept vođenja te ekonomske politike, odnosno mehanizmi vođenja te ekonomske politike. To je zapravo jedan savet za podršku, za koordinaciju mera podrške rastu i odgovarajuća platforma koju nazivamo sistem podrške odlučivanju, a gde je tačka ukrštanja Republički zavod za statistiku.
U Svetskoj banci su takođe rekli da je Srbiji potreban privredni rast od 7% godišnje kako bi za 10 godina udvostručila dohodak po glavi stanovnika. Kako do privrednog rasta koji sad evo premašuje 6%?
Prvo bi žala,
to je naravno težak zadatak, kako su rekli, ali nije neostvariv.
Naravno da nije neostvariv i radimo
na duži rok.
Radimo sve da taj privredni rast, odnosno stopa privrednog rasta od 6-7% bude i realna, da se realizuje. Po tom pitanju, recimo, model dualnog obrazovanja nam mnogo doprinosi svakako privrednom rastu, zato što strani investitori ili domaći mnogo se lakše opredeljuju da ulažu i investiraju upravo u Srbiji, zato što imaju kvalitetan kadar. Sad imamo kvalitetan kadar, više ne postavlja se pitanje da li nedostatak posla ili da budu plate niže i tako dalje. Ne, sada se privrednici, odnosno privredni subjekti bore da dobiju što kvalitetniji kadar i bore se tako što nude bolje uslove rada. Kada je u pitanju, nadovezala bi se na gospodina Miladina Kovačevića, što se tiče privrednog rasta za 2019. godinu, najveći potencijal u privrednom rastu su nama zapravo informacijona tehnologija. Iznaću jedan podatak koji ide u prilog o ovom što govorim, a to je da je u prvih 8 meseci 2019. godine izvoz informacionih tehnologija prestikao kompletan izvoz u 2017. godine. I to je u skladu sa merama digitalizacije koje intenzivno sprovodimo u Srbiji. To je ono što govori u prilog da ipak možemo i da je realno zaočekivati da dostignemo stopu prirodnog rasta od 6 i 7%.
Šta je to, gospodine Kovačeviću, što moramo da učinimo kako bi zaista BDP, da se još zadržimo na tome, bio visok? Da li je to povećanje još veće javnih investicija, povećanje izvoza, smanjenje subvencija državnim preduzećima? Kako vi to ocenjate?
Pa znate šta, prvo tu malo sa tim rastom od 7%, mislim da je jedna ovako, kako bi se reklo, makroekonomski gledano ne baš plauzibilna procena. Da,
to je procena Svetske banke. Ba,
to nije, mislim da kažem, dobro, to je jedna optika, da kažem, od procena. Nisam video zapravo neke projekcije. Mi radimo, ja radim projekcije, jel da, koje povezuju razne makroekonomske agregate, znate. Jer za neki raspad u makroekonomskom smislu potrebno je ispuniti neke makroekonomske uslove, recimo. Konkretno oko 7% treba svake godine imati rast izvoza od 15% i uvoza od 15% i treba imati rast investicija na nivou od 10% ili više od 10%. To malo, kako da kažemo, mala je verovatnoća da u narednih 10 godina to, kako da bude jedna prosečna, kako da kažemo, prosečni tempo rasta. Možda se može tamo na kraju perioda dostići viša stopa rasta. Ali ja kažem da stopa rasta od 4% nije nipošto mala, niti nam ona, kako da kažemo, ona obezbeđuje mnogo što, pa videli smo i ovim godinama šta smo sve uradili i tako dalje. Ali šta je sad potrebno, nije tu sad bitno da li ćemo mi ciljati ili dobiti sad, ne znam, 7% u srednjoročnom, dugoročnom ili nekom drugom planu, koliko je bitno u stvari ubrzati taj rast, odnosno držati, bolje rečeno, održati postojeći rast. Jer sad smo na nivou 4, prošle godine smo bili na 4,3, ove godine smo na 4%, podići se, na primjer, na 5%, već je jedan herojski scenario. Šta je tu potrebno? Pa tu je Svjetska banka dala vrlo solidne, ajde kažemo, mada mi to
sugestije
proučavamo, jeste sugestije, i mada mi to sve znamo, samo što, kako da kažemo, tu je ono pitanje primjene, ili bolje rečeno
implementacije.
Uraditi nešto je jedna kako je stvar, a druga je stvar znati da je nešto potrebno uraditi. Te strukturne reforme su inače težak proces. Mislim, to je nešto što ne može se obaviti za jednu godinu ili dve godine. To je prosto jedan dugoročni proces, relativno dug proces, traje godinama. A ovde se sad konkretno naglašavaju, recimo, kod strukturnih reformi neke stvari kao što su javna preduzeća. Ja sam inače imao ideju da se formira savet za javna preduzeća, kao što je formiran ovaj savet za koordinaciju mera podrške rastu bruto domaćeg proizvoda. Tu bi se krenulo od velikih preduzeća, da se vide sve unutrašnje te, kako bi se reklo, slabosti, odnosno, bolje rečeno, da se sagledaju strukturno sve kočnice ili svi momenti koji ih čine ranjivim i koji mnoga ta preduzeća drže na ivici neke rentabilnosti, na ivici produktivnosti, na ivici neke produktivnosti i tako dalje. Naravno, tu je jedno od najvažnijih preduzeća, EPS i tako dalje, tu isto treba pokrenuti, odnosno stvoriti uslove za rešavanje problema koje pa onda se nalazimo već u energetskom sektoru generalno, jel da, kad je EPS u pitanju, onda je to i velika, postoji i strategija razvoja energetike, onda su to i velike investicije s jedne strane, s druge strane to su racionalizacije unutrašnje, neke reorganizacije, tu u obzir dolaze naravno i promene, vlasničke promene, dakle neke privatizacije, ali kod takvih sistema ja lično ne verujem u, ne znam, privatizacije tipa tendera, pa sad prodamo celinu kompanije, takve već se tu radi o takozvanim dokapitalizacijama. Tako da to je jedna tema. Druga tema je omogućiti lakši pristup novcu, ekonomiji generalno, pre svega ovom privatnom sektoru. Mi, naša preduzeća, njih negde oko 85-6.000 zapošljava oko milion ljudi, to je osnova toga rasta. A tu su bitni, to je bitno ubrzanje stvaranja novih kompanija, dakle ono što zovu start-upovi i mala preduzeća, odnosno preduzetnički biznis. Tu je potrebno omogućiti finansiranje koje je manje, kako da kažemo, koje je manje opterećeno, ne znam, ovim uslovima koje banke daju, a banke često daju rigidne uslove u smislu ne znam ni ja, zaloga, odnosno
ima li pomaka garancije na tom polju?
Tako da se te slabosti koje uočavamo, ima naravno, mi vidimo da raste, recimo, kreditna aktivnost banaka, raste da. I u privredi, i raste kod stanovništva. Jedno vreme je bio ta brzina je bila veća kod stanovništva, sad je vidimo veća kod privrede, ali i dalje to nije dovoljno za celinu, tako da se onda predviđaju se neki fondovi i tako dalje za ove start-upove i preduzetnički sektor i mala preduzeća, a inače predviđa se i neki garancijski fond, a onda to je naglasila i Svetska banka, a onda se nastoji promeniti u zakonsko, u regulativi se nastoji liberalizovati donekle neke stvari, to je vezano na primjer za leasing. Neka liberalizacija ili neko rastrećenje, recimo, kad je u pitanju leasing, pa da li su to carine ili već šta, kad je reč o opremi. I dobro, u nekoj meri će se razmotriti verovatno i zakon o deviznom poslovanju, on do duše predstavlja i branu za pranje novca, ali će se razmotriti u kojoj meri može biti liberalizovan.
Ana, izvolite.
Nadovezala bi se na gospodina Kovačevića i rekla bi da vezano za privredni rast, da li je realno, naravno da jeste, mislim, samo želim da kažem da je znači rast od 4% koji smo imali u 2019. godini, znači da smo ponovili vrednost BDP-a iz 2018. godine i plus rastemo za 4%, to isto znači 6-7%, to je po mom mišljenju odličan rezultat. U trećem kvartalu smo bili prvi u Evropi, odmah tu sa Mađarskom delimo prvo mesto što se tiče stope privrednog rasta. Kada je u pitanju start-up krediti, za budžetom za 2020. godinu su opredeljena sredstva za stimulisanje, za otvaranje malih i srednjih preduzeća, zato što Vlada Republike Srbije vidi upravo perspektivu i budućnost kada je u pitanju malo i srednje preduzetništvo, da to bude zapravo nosilac privrednog rasta i razvoja u Republici Srbiji.
Da, kao što je to recimo i u Nemačkoj. Još pre bloka reklama i muzike da spomenemo i činjenicu da srpska ekonomija ima mogućnost za rast. Dva puta su potvrdile kreditne agencije koje su povećale kreditni rejting za ulaganje i poslovanje, a Međunarodni monetarni fond je dao pozitivne ocene za sprovođenje dogovorenog aranžmana. Zašto je to važno? Kako će se bolji kreditni rejting odraziti na Srbiju? Da li je to znak da su se reforme isplatile, Ana, izvolite?
Naravno da je ogroman znak i dokaz da su se reforme i te kako isplatile. Nikako ne smemo da zaboravimo činjenicu da smo 2012. godine zatekli praznu državnu kasu. Zato smo 2014. godine morali da provedemo mere fiskalne konsolidacije kako bi stabilizovali javne financije, i čak 2015. godine kada su mere fiskalne konsolidacije bile u jeku, mi smo ostvarili privredni rast od 1,5%, što je izuzetno dobar rezultat. Rekli ste, da li možete još jednom da mi ponoviti pitanje, izvinjavam se, vezano za
kreditni rejting.
Za kreditni rejting, da.
Kako će se odraziti na Srbiju, šta znači i zašto je to važno, dakle, na korak od investicionog rejtinga.
Sve međunarodne rejting agencije su nam rekle i ocenile su nas pozitivno, a to zapravo znači da će Republika Srbije moći da podiže u narednom periodu kredite pod povoljnim kamatnim stopama, dakle razvojne kredite za realizaciju infrastrukturnih projekata. Setimo se da je prethodna vlast podizala kredite koje su nenamenski, mogu slobodno reći, trošili za put, znači krediti su bili namenjeni za potrošnju, a ne za realizaciju infrastrukturnih projekata, ne za investicije, nego za potrošnju, što je po, kada je u pitanju ekonomije, zaista suludo. Ulagati u nešto što ne donosi nikakav prihod u budžet je sasvim suludo. A što se tiče pozitivnih ocena od strane međunarodnih rating agencije, to znači da će Republika Srbije moći u narednom periodu pod povoljnim uslovima da se zadužuje kako bi se realizovali infrastrukturni projekti.
U proteklom periodu ostvareno je značajno smanjenje učešća javnog duga u BDP-u. Kakve su, gospodine Kovačeviću, vaše prognoze? Da li će javni dug ostati na čvrstoj silaznoj putanji?
Pa za sada će naravno ostati, ali već smo dosegli jedan nivo koji nije preteći, da kažem, s aspekta perspektive razvoja i naravno očuvanja, održavanja ravnoteže, fiskalne ravnoteže i uopšte pozicije zemlje u međunarodnom finansijskom okruženju. To na kraju krajeva pokazuju i ovi unapređeni rejtinzi, odnosno unapređeni rejting. To je zapravo lakši pristup, jel da, komotni pristup na finansijskim tržištima, bilo da je reč o uslovima dobijanja kredita, bilo da je reč o ceni tih kredita. Ali ono što je u toj celoj priči važno jeste očuvanje stabilnosti. Kad kažem stabilnosti, onda to je ukupna makroekonomska stabilnost, ali ona počiva na elementima fiskalne ravnoteže, spoljnotrgovinske ravnoteže i monetarne politike. Dakle, ono što je, recimo, uočljivo svim ovim međunarodnim akterima, to je vrlo stabilna monetarna sfera, odnosno mi možemo to gledamo jednostavno preko kursa, na primjer stabilan kurs 7 godina, recimo stabilan kurs, devizni kurs, stabilna i devizna pozicija zemlje, i to bitno uslovljava taj rejting s jedne strane, i s druge strane da privlači investitora. Investicije u ovoj godini, te spoljne strane direktne investicije, sad su za 9 mjeseci su negde na blizu 3 milijarde. A prošle godine su dostigle 4 milijarde, čini se da će i ove godine dostići 4 milijarde, možda i nešto više, 4 milijarde evra. To je vrlo značajno, zato što te strane direktne investicije grade tu promenu strukture, odnosno omogućuju tu promenu strukture industrije, povećavaju tu produktivnost, povećavaju nivo, tehnološki nivo te industrije, i to je, recimo, razlog zašto imamo pozitivnu promjenu strukture industrije, zašto imamo ponovo rast prerađivačke industrije, sada oživljavanje i ponovo rast, odnosno povećano nastavak ciklusa rasta, kažem, koji je započeo tamo 2015. godine. Tako da sve to zajedno obećava jednu perspektivu koja do duše može imati ograničenja, najpre može imati ograničenja na slaboj ili, kako bi se reklo, slabo rastućoj ekonomiji u okruženju, ovoj ekonomiji koja Evrope, koja je usporena i koja nama, mada MMF predviđa će živnuti malo i evropska ekonomija dogodne, jer vidimo da će se relaksirati te trgovinske tenzije, jer videli smo da su Sjedinjene Države i Kina, eto, i to ima velikog uticaja i na Evropu i na ceo svet. Sjedinjene Države i Kina sad napravili neki dogovor oko relaksacije tih nameta na trgovinu, odnosno izvoz i uvoz iz Kine u Ameriku i obratno. No, mi smo imali ove godine vrlo jaku propulziju izvozu i završavamo sada ponovo sa većom stopom izvoza nego uvoza, što niko nije očekivao. To je ono što je zapravo, sem oživljavanje industrije, pokazalo da je došlo do promene strukture u industriji na bazi tog investicionog ciklusa koji traje. Tako da otprilike ove godine ćemo završiti, ja mislim, sa 8% rasta izvoza i negde 7,8% rasta uvoza, ali je tu bitan taj preokret koji se odigrao u oktobru mesecu, pa se nastavio, pa je nastavljen u novembru mesecu, gde je izvoz ponovo pokrenuo, izvoz stopa rasta izvoza ponovo poveća od stopa rasta uvoza. To takođe obezbeđuje ovu drugu ravnotežu koju sam, odnosno podstiče da se uravnoteži malo više i taj spoljnotrgovinski, odnosno taj platni bilans. Fiskalna ravnoteža, to je jasno, ona implicira siloznu spiralu duga, odnosno učešća duga u bruto domaćem proizvodu, sad je to negde na 51%, i na trećoj strani omogućuje i monetarnu stabilnost, odnosno to je background za monetarnu stabilnost koja, kažem, traje makar 7 godina, bar 7 godina.
17:35, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, ekonomija na prelazu iz 2019. u 2020. naša današnja tema. Gosti u studiju: Miladin Kovačević, ekonomista, i Ana Čarapić, narodni poslanik, član Odbora za privredu. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 GB koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Koga smo upoznali u godini za nama? U prazničnom izdanju emisije o mudrim starinama iz okoline Resave, Kraljeva i Kruševca, vrednim bakicama sa Povlena, o jednom akademiku iz Pirota, piscima, seniorima i legendarnom Tozovcu. Doživjeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu!
Thank you.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Danas govorimo o ekonomiji u ovoj i narednoj godini. Gosti u studiju Miladin Kovačević, ekonomista, i Ana Čarapić, narodni poslanik, član Odbora za privredu. Ono što sve nas interesuje jeste odgovor na pitanje očekuje li nas bolji standard. Znamo da su glavne stavke standarda plate i penzije. Predlažem da najpre prokomentarišemo plate. Prosek za septembar bio je 53.698 dinara, što je 8% više nego na početku godine. Plate u javnom sektoru veće su za 8 do 15%. Predsjednik Vučić smatra da bi prosečne zarade u januaru naredne godine mogle da budu do 515 evra. Šta vi kažete, gospodine Kovačiću?
Pa, šta da kažem, mislim, mi ćemo recimo ove godine imati otprilike, još nije završen račun i procena, realna rast plata od negde 8,5%. Nominalno negde 10,3, dobro, to je sad između razlika je zapravo taj inflatorni efekat, inflatorni faktor, a ove godine ćemo imati rast plata značajan već od novembra. U novembru će se primeniti ovo opredeljeno povećanje u javnom sektoru između, ne znam, 8 i 15 za pojedine segmente javnog sektora, u proseku to je neko povećanje od 9, recimo, i po posto. Tako da će te plate, taj rast u novembru i decembru onda pogurati, postoji taj demonstracijni efekat i rast u privatnom sektoru.
Koliko će taj rast da prate i plate u privatnom?
To smo istraživali, dakle ja sam se ljudima mojim istraživao, tu ima ekonometrijski i svakojako, to je dakle jedna poznata stvar, to je taj demonstracijni efekat, to je vrlo važna stvar. Dakle, onda te plate u javnom sektoru podižu i plate u privatnom sektoru. Tako reći, u istoj meri kad se gleda statistički.
Jeste
jedan procentni poen povećanja u javnom, taj isti procentni poen ide i onda u privatnom. Ali plate sada imamo za oktobar već negde, to je 470 otprilike evra, ako to pretvorimo u evre po kursu, zvaničnom kursu. I sa ovim, kako da kažem, sa ovim skokom, odnosno sa ovim rastom koji je impliciran planom budžetskim i tako dalje, i onda potom prelivanjem, dakle tim indukcijom, zahvaljujući tom demonstracijom efektu, pa vrlo je realno da će preskočiti 500, tu negde već u januaru, ne znam koliko će biti tačno, ali mislim, preskočit će vjerovatno 500 evra.
Izvolite.
Ja sam jako srećna što će prosječna zarada u Srbiji biti preko 500 evra. Pre 7 godina je bila prosječna zarada, nažalost, 330 evra. I ovo je ogroman uspeh. Želim da istaknem da su pokretači privrednog rasta i razvoja rast lične potrošnje, ulaganje u infrastrukturu i priliv stranih investicija. Kada je u pitanju rast lične potrošnje, postavili ste pitanje gospodinu Kovačeviću kako će uticati rast zarada u javnom sektoru na rast zarada u privredi. Pa upravo imaćemo rast lične potrošnje i mere rasterećenja privrede koje su predviđene za 2020. godinu usloviće da dođe do porasta zarade u privatnom sektoru. Dakle, za 2020. godinu su predviđene mere rasterećenja privrede koje se tiču da se smanji stopa doprinosa po osnovu PIO, koji se isplaćuje PIO fondu od 1%, i to će omogućiti uštede privredi 13,1 milijardi dinara. Dakle, privreda će imati na raspolaganju 13,1 milijardu dinara slobodnih sredstava ili za širenje postojećih kapaciteta ili za otvaranje novih ili za novo zapošljavanje. Dakle, svakako lična potrošnja uticaće i na rast zarade u privatnom sektoru, što je svakako dobro za građane u Srbiji. Dakle, osjeća se boljitak po svim osnovama.
Sljedeća stavka su penzije i penzioneri treba i tekako da osete boljitak. Za narednu godinu planirane su dve novine, rast od 5,4% i obračun po švajcarskoj formuli, prema kojoj će svako novo povećanje biti u skladu sa rastom zarade i inflacijom. Da li zapravo obračun penzija po švajcarskoj formuli, koji je naravno u skladu sa stanjem u budžetu, obezbeđuje realan rast standarda penzionera?
Pa, realan rast, čim se nešto prilagođava, to je neki realan rast, kako da kažem, odnosno možda je pitanje, možda ste vi hteli pitati da li to obezbeđuje praćenje rasta,
ne znam. Ne, to penzioneri pitaju, da li će švajcarska formula da mi omogući zaista da mi penzija bude...
Pa švajcarska formula ili bilo koja formula o povećanju govori o povećanju. Znači, ako će plus 5,4, bit će plus 5,4, to je povećanje. Ne znam šta bi to pitanje značilo inače.
Ana, kako vi komentarišete?
Pa smatram da penzije. Hoće, zato što povećanje penzija prati rast zarada u privatnom sektoru i prati stopu inflacije. I mi možemo da se pohvalimo sa tim da imamo stabilnu stopu inflacije. U oktobru je zabeleženo 1,1%, čini mi se. Što je...
Prati rast zarada generalno, ne samo u privatnom sektoru. I rast inflacije. Pola-pola.
Pola-pola, 50-50%. Tako da svakako znači realan rast penzije.
Švajcarska formula koju sam spomenula bila je jedan od četiri predloga i fiskalnog saveta. Da li je po vašem mišljenju i ona je usvojena? Da li je po vašem mišljenju to najbolje rešenje za standard penzionera?
Pa to je, imali smo mi to rešenje ranije i to je, da kažemo, to nije pitanje samo standard penzionera, mislim, možemo mi želiti, ne znam, standard mnogo veći, mnogo bolji, nego je to pitanje očuvanja s jedne strane ravnoteže, a s druge strane podizanja standarda. Znači, to su dve strane, znate, imate ono što bi rekli u jednu ruku i u drugu ruku, jel? Pa ima ona anegdota, recimo, sa Ronaldom Reaganom, koji je stalno nešto pitao ekonomiste, a oni uvek odgovarali sa u jednu ruku ovo, u drugu ono. A onda je on rekao, dovedite mi jednu ekonomistu sa samo jednom rukom, koji ima jednu ruku.
Da. Smanjen je broj nezaposlenih, prvi put je jednocifren, iznosi 9,4%. Šta je na to uticalo? Spomenuli ste, gospodine Kovačeviću, priliv direktnih stranih investicija koji je za prvih 10 zapravo meseci iznosio 3,2 milijarde evra, što je rast od 35% u poređenju s istim periodom prošle godine. Predsjednik Vučić je izrazio uverenje da će stopa nezaposlenosti u našoj zemlji već za 2 ili 3 godine biti spuštena trajno ispod 8%. Šta su preduslovi za to?
Zašto?
Za dalji pad nezaposlenosti.
Pa da vam kažem, preduslovi su isti koje smo imali u ovih prethodnih, recimo, 7-8 godina. Dakle, to je taj investicijni ciklus, to je rast zapošljavanja pre svega. Ima tu nekog uticaja i smanjivanja broja nezaposlenih po osnovu odliva ljudi u inostranstvu, ali je dominantan uticaj povećanje broja zaposlenih. Znači, to je broj nezaposlenih podeljen sa ukupnom radnom snagu, ukupna radna snaga je zbir broja zaposlenih i broja nezaposlenih. E sad, taj veliki broj zaposlenih, jel da on raste po svim osnovama, to se vidi i preko ankete o radnoj snazi, vidi se i preko ovog registra socijalnih osiguranika, ta takozvana registrovana zaposlenost, ona odgovara onome što se ankete zove formalna zaposlenost. Na primjer, evo, od oktobra 2017. do oktobra 2019. preko 100.000, 111.000 ljudi je zaposleno, formalno zaposleno. Znači, ne računam tu onu zaposlenost koju nazivamo neformalnom zapošljenošću ili nekad sivom i tako dalje.
Da.
Kad je reč o neformalnoj sivoj, onda to je još i veće, dosta veće. Tako da to prati taj ciklus rasta, to prati taj ciklus podizanja, odnosno rasta u industriji, ukupne ekonomske aktivnosti, rad naravno u građevinarstvu, infrastrukturi, turizmu recimo, vrlo značajno, u trgovini isto tako vrlo značajno, promet u trgovini čak i ove godine raste negde, ja mislim negde oko 7-8%.
Da. E sad kad smo kod mladih ljudi, Ana, vi ste spomenuli broj mladih i odnos zapošljavanja, odnosno smanjenja broja nezaposlenih na početku razgovora. Kako smanjiti broj nezaposlenih u mlađoj populaciji?
To već mere sprovodi Vlada Republike Srbije, tiče se ulaganja u obrazovni sistem. I u 2020. godini su opredeljena sredstva za ulaganje u naš obrazovni sistem. Znači, Vlada Republike Srbije ima cilj da stvori kvalitetan kadar gde će privredni subjekti, kako domaći, tako i strani, da se bore da dobiju što kvalitetniju radnu snagu, koji će, svakako da će zarade biti ogromne. Evo već u Pančevu dolazi fabrika gde će prosječna zarada biti oko 1700 evra, kako mi se čini. Ono što ja želim da kažem jeste da se Vlada Republike Srbije bori da stvori povoljan privredni ambijent za privlačenje što većeg broja kako domaćih tako i stranih investicija. Tu je i usaglašavanje našeg zakonodavstva sa zapadnoevropskim zakonodavstvom, dakle koristimo sredstva iz IPA fondova, iz predpristupnih fondova Evropske unije, zato što kao kandidat za članstvo u Evropsku uniju 2012. godine imamo prava na korišćenje IPA fondova. Dakle, to nas ne košta. Usaglašavamo zakonodavstvo, stvaramo povoljan zakonodavni okvir kako bi inostrani investitori ulagali u našu zemlju, kako bi im zapravo olakšali proceduru. I to će svakako dati rezultate i ta stopa nezaposlenosti od 8,5% očekujem da će vrlo brzo, da ćemo ostvariti tu stopu nezaposlenosti, zato što sve činimo i radimo u tom pravcu. A infrastrukturni projekti i ulaganje u putnu infrastrukturu, to i te
kako... Sutaka su također preduslov za dolazak stranih investitora. I posle svega što ste rekli, kada se podvuče crta, gospodine Kovačeviću, šta je sve na ekonomskom planu postignuto u ovoj godini, što biste vi izdvojili kao najznačajnije i gde vidite najveće izazove za narednu godinu?
U ovoj godini najviše je postignuto i to nije bilo sasvim očekivano, nije bilo očekivano. Povratak industrije na liniju rasta, na uzlaznu liniju, mislim na prerađivačku industriju, doduše prehrambena industrija kao važna komponenta još uvek je, ali još uvek je u nekom stagnantnom trendu, ali očekujemo da će i tu taj trend se promeniti brzo. Ogromna infrastrukturna ulaganja, odnosno bolje rečeno ogromni radovi, računajući tu koridore, završavanje, ne znam, jednog drugog kraka prema Bugarskoj, prema Makedoniji, otvaranje radova na koridoru, Moravičkom koridoru, ne znam, otvaranje radova na putevima, ovim sremskim putevima, radna obilaznica oko Beograda, završavanje Knjaz Miloš, ovaj Miloša Velikog
Miloša
i tako dalje.
Velikog, da.
I tako dalje. Treća stvar u tome je zapravo ovaj gasovod. On spada u infrastrukturu, ali on je važan iz ugla perspektive energetske perspektive zemlje i sigurnosti, energetske stabilnosti, tako dalje. Turski tok. Ja znam sada da je veliki posao postavljanja ovih, odnosno iskopavanja, da kažemo, onih kanala i svega toga i postavljanja onih velikih cevi, tako da je završen, se završava ovih dana i to se ispunjava po planu, ali znam takođe da se u narednoj godini nastavljaju ulaganja, jel da, oko toga i da će ta ulaganja u narednoj godini dostići negde možda 700-800 miliona. To je znak da ćemo i dogodine imati značajan rast u ovom poslu, u građevinarstvu,
građevinarstva.
To su tri stvari. A šta su izazovi? Izazovi su, ajde kažemo ovako, generalno to su industrijske politike.
Dobre.
Znači industrijske politike, znači podrške u industriji, transformacije i reforme u javnim preduzećima, produbljavanje tržišta, finansijskog tržišta, lakše omogućavanje boljeg, odnosno lakšeg, boljeg i jeftinijeg pristupa novcu, Dakle, to su stvari koje potražuju neke sistemske mere i elemente, ali potražuju jedan težak rad, dakle, jedan ukopan rad, jer vi kad krenete sa javnim preduzećima, njih ima 500-600 ukupno, kada damo lokalna i tako dalje, ima ovih 15 velikih državnih, samo ovim velikim državnim mora mnogo toga se radi. Tu je, na primjer, i železnica i tako dalje, tu će se ulagati sada i u železničke i u pruge i u poslove, i u centar, dispečerski centar i tako dalje. To su neki poslovi koji su pogađani sa ovim velikim železničkim, sa ovim velikim, kako da kažemo, velikim preduzećem, nacionalnim preduzećem Rusije i tako dalje. Dakle, to su izazovi koji su možda i teži nego ovi što smo ih do sad imali.
Ana, kako vi komentarišete ono što smo postigli i izazove koji su pred nama? Evo, čuli smo gospodina Kovačevića, možda nas čekaju još i teži zadaci nego što smo imali.
Ja bih prvo rezimirala šta je ono što smo postigli u 2019. godini. To je suficit u budžetu, treću godinu za redom, što je odličan rezultat. To nam je dalo prostora da povećamo plate u prosječno 9,6%, dakle od 8 do 15%. Zatim uspeli smo da smanjimo javni dug, da javni dug sada iznosi ispod 50% BDP-a, i to je rezultiralo da nam sve međunarodne rating agencije da nas ocene sa visokim ocenama. Takođe, smanjili smo stopu nezaposlenosti, setimo se, iz 2012. išlo je do 27%, sad je 9,4%. To je najniža stopa nezaposlenosti od 1995. godine, od kada se meri stopa nezaposlenosti. Zatim, realizovali smo infrastrukturne projekte, nastavljamo i u 2020. godini sa realizacijom infrastrukturnih projekata. Samo je 200 milijardi dinara opredeljeno za 2020. godinu za realizaciju infrastrukturnih projekata. Takođe, na 44. mestu smo na Doing Business listi Svetske banke, što znači još stranih investitora, još novih radnih mesta, još viši životni standard naših građana. I to je ono najkraće što bih izdvojila vezano za 2019. godinu. A sa nacionalnim investicionim planom, koji će biti predstavljen 28. decembra, dakle subotu, vidjet ćemo kako ćemo se izboriti sa svim izazovima koji nas čekaju,
koji
su pred nama.
Hvala vam najlepše na odvojenom vremenu i na učešću u današnjoj emisiji. Moji gosti bili su Miladin Kovačević, ekonomista, i Ana Čarapić, narodni poslanik, član Odbora za privredu. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja emisije, koju su danas realizovali Miša Milanov, Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetnu večer.